Opravdové zločiny.
Ακούς κάποιο podcast αληθινού εγκλήματος?
Ano, jestli to ve vás vyvolalo pocit, že máte chuť na caciky, je to správně, toto byla řečtina.
Ve mně to teda vyvolalo spíš chuť na maďarský guláš. Že to zní jak maďarština?
Ακούς κάποιο podcast αληθινού εγκλήματος?
Jako vy, co umíte řecky, tak si samozřejmě ťukáte na čelo, to chápu, jo, ale kdyby se mi spustila a nevypadala by si jako typický Řek, tak bych řekla, že jsi z Maďarska.
A mě je tam málo herekeš, merekeš.
A maďarštinu jsme tady určitě historicky měli, že jo? No ale jakože hele, jo. Ale bylo to jako, že posloucháte podcast samozřejmě Opravdové zločiny.
Je to tak, tak jak jste zvyklí.
Já bych teda, počkej.
Hallgatsz true crime podcastot.
To je co?
No tak to je ta maďarština.
Aha, vidíš podcastot, lostastot.
Hallgatsz true crime podcastot.
Takže máte dneska dva jazyky v jednom, nemáte zač?
Tak.
Hele, jestli vás to už jako prudí, klidně napište a my toho necháme, jo. My se si jako nechcem nikoho jako prudit. Nám to přišlo jako zajímavý takhle na ty úvody, ale samozřejmě, když řeknete dost už raději knihu, my jo. Jsme prostě v tom s váma, jakože nechceme
raději
nikoho švát. Ano, tak klidně napište tady do komentářů a we are here.
No.
Chtěla bych na úvod říct, nevím, jestli to jako nezapadlo, a netýká se to true crime, ale týká se to podcastu a přijde mi to jako velmi zajímavá myšlenka. Nevím, jestli jsi to postřehla, ale já jsem podle mě říkala, když měli nominace, že na Zlatých globech udělali nový kategorie podcast a stand-up. A přijde mi to jako velmi zajímavý zlom, protože samozřejmě takhle, ve Spojených státech jsou s podcastama mnohem dál, protože jakože v době, kdy u nás jako vznikal podcast, tak tam už jako věděli, nebylo jich třeba tolik, ale jako jsou průkopníci v tomto. Tam fungují trošku jinak nějaký jako principy lidi, kteří třeba zakládali podcast, tak jako bylo Spotify a podobně, jakoby spadají, že tam fungují nějaký jako platformy, které skupují ty podcasty pod sebe, ty samostatný. Ale přišlo mi velmi zajímavý a možná by to bylo jako fajn. Já teda nevím, jestli ve Spojených státech mají třeba něco, jako že máme anketu podcast roku. To nevím, jo, to jsem se nehledala. Ale přijde mi vlastně zajímavý do takovýhle cen, který se věnují prostě umělcům, zahrnout i ten stand-up. Jakože to konečně bere někdo jako plnohodnotný druh jako práce lomeno umění. Ale co mě překvapilo, tak to vyhrála tady ta paní.
Fakt.
Jo, jmenuje se to Good Hang with Amy Poehler, což je herečka.
Že to je ona?
A zarážející bylo, je to prosím tě rozhovorový podcast, já jsem se o tom právě hledala, nevím, kdo vyhrál ten stand-up, já jsem se koukala jenom na ten podcast. A ona ho založila, dětská, v březnu 2025 a v lednu 26 dostala Zlatý globus. A já se ptám, to je ta opravdu tak zásadně dobrý rozhovorový podcast, kam si zveš jako kolegy, že není žádný lepší hororový podcast, který už třeba funguje 5 let, aspoň za zásluhy, i když je pravda, že oni jako... Tam je to těžký v tom, že nevím, jestli nebylo právě jako... Já nevím, kdy vznikly ty další, jestli to nebyla jako podmínka, protože ty globy taky se udílejí za rok 25, za to, co se vytvořilo v roce 25.
Ano, jo.
No ale na druhou stranu to, že jsme vznikli v roce 2020, ale... Točíme i v roce 2025.
Jo, jo.
Takže, no.
Jako já jsem, když to vidím, já jsem nevěděla, jak to dopadlo, tak bych řekla, že vyhraje ta Call Her Daddy.
Protože tam mě baví. Na
tam
mě to
jako mega
ano.
baví. A hlavně na mě pořád vyskakuje.
A hlavně tam má teda jako hosty.
Ta má brutál.
Kofrérka
ale
tam
fakt to, ale ona to dělá
prostě.
I jako dobře. Líbí se mi i to její studio, jak to má a celkově ten vibe, jak to má. Takže toho prvního, toho bohužel neznám tady. Ale je to hustý, ty bláho. Je takhle, no, ono jich je tady 6, pardon.
Mě jako překvapilo, že to prostě vyhrál podcast, který vzniknul vlastně pár měsíců před tím vyhlášením.
Že tady máš a evidentně
to Call Her Daddy podle mě bude fungovat díl. Já si myslím,
jo,
že to mě vyskakuje díl, takže tam není evidentně podmínka, že to muselo vzniknout v roce 25.
Ale je to jako hustý, jako myslím si, že už jenom to, že vlastně si ti lidi můžou říct, že byli v nominacích na Globe jako hustý.
Jakoby přijde mi zajímavý zahrnout jako ten podcast jako plnohodnotný médium. Tady si myslím, že se tomu spousta lidí
to
ještě jako...
Českých lvech, to.
Úplně vidím, jak se tomu jako... My se tomu jako český národ ve většině jako bráníme, že ten podcast je pro spoustu lidí takový jako... Jak si tam někde něco točíte, ale reálně prostě to je jako, když popíráte Spotify, že jo? Rádia už jdou taky jako do pekel. Jakože rádio si pustíš v autě, nebo když, ale když máš jako připojení na Spotify a tak dál, tak já třeba rádio neslyšela už třeba rok. Upřímně.
Ty brďo, ale to máš pravdu. Já třeba fakt, když dneska, když jsem jela brzo, tak vlastně já jsem ráno tak hrozně zpomalená, že nevím, co chci. Takže si pustím jenom to rádio, i jako kvůli dopravě, ale vlastně dokážu ho poslouchat třeba jenom 15 minut. Protože už pak mám nutkání si přepnout pustit to, písničku. Co já chci. Přesně, jakože nemám to, že by mě to jako vadilo, že tam třeba někdo mluví nebo tak, nebo víš, že by mě to jako vadilo, ale já třeba mám už chuť na to třeba poslouchat podcast nebo poslouchat písničky podle sebe, no.
Takže stejně tak jako jsou lidi, kteří popírají jako to, že to rádio, já nechci říct, že zanikne, to asi ne, ale jakoby už to není to nejzásadnější médium, stejně jako klasická televize, už není to nejzásadnější médium, protože máme 15 000 jiných možností placených platform a musí na to ty média reagovat, tak mně přijde velmi zajímavý a zlomový, že prostě vzali, nechci říct na milost, ale jako mezi ty plnohodnotné věci i podcast. To je pro mě jako velká věc.
Ne, to je jako super, je to dobrý.
Jsem teda smutná, že nás nenominovali třeba podcast, jak se to říká, cizojazyčný podcast, jo, když mají zahraniční film, že jo?
Ano, tak to jsou přece i Oscary vždycky cizojazyčný ten, no.
Kamu nás je pozvat na Oscar, jak to skončí o studu. My jsme nevěděli, co na sebe. My bychom se tam spráskali, protože samozřejmě my jsme byli nervózní. A jakože zase by se o nás hodně psalo, to jo, jo, ale jako bylo vyslankyně České republiky.
Ty vole, ale je to fakt hustý, to je mega dobrý.
Takže jako za mě je to opravdu zlomová věc, i když se to jako netýká Česka jako takovýho, ale podcastu jo a přijde mi to dobrý, no.
Tak ono to pak Senka všechno podle mě jako přijde, no, to je jako to, co tam frčí teď u nás pofrčí za 6 let, no.
Holka, no, ale až půjdeme obelík v důchodu si jako pro nějakou sošku, nevím, no, to bude náš čas, ale jako bylo by fajn, kdyby se to sem doneslo jako dřív a vzali jsme jako všichni ty podcasty jako na milost, protože to je prostě práce.
Ano.
Tak.
Ty jsi dneska ombudsman podcaster.
Já jsem totiž dostala novou práci. Je to teda práce pro bono. Uh-huh. Pro bono. A pak si všichni podcasteri složejí. Mi na plat. Ale kdyby každý podcaster dal třeba 10 korun.
No. A co bychom s tím dělali?
No já jako ombudsman, co bych si dělala. Kdybyste mi měsíčně teď za tohle každý dali jako 10 korun. Já si podle mě, že se otevřu jako seznam podcastů na Spotify, tak jich tam třeba 100 bude.
No víc. Já jsem se zhodou okolností teďka, se mě ptala kamoška, kolik je v České republice podcastů. No. A bylo to úplně nesmyslný číslo, ale to samozřejmě nemůžeš brát, protože sice ti to třeba hodí číslo 8000 podcastů, ale z toho to jsou podcasty, kde lidi vydali třeba 5 dílů a vypadli se na to. Ale je to určitě nad tisícovku.
No, každý dá 10 korun. Takže já mám 10 000 měsíčně takhle jako ombudsman. Dobrý den, těší mě ombudsmanka, ještě se mi líbí slovo ombudsman.
Ombudsmanka.
To zní jako bombudsman. Tak já budu podpásový podcastový bombudsman, jo?
Takže jestli máte nějaké připomínky, obraťte se tady na ombudsmanku.
Ne, počkej, ale ne, abyste si myslili, že byli na jiný podcast, to mě nezajímá vůbec. Já hájím práva podcasteru nestížnosti posluchačů.
Ano.
Jo? No, tak jo.
Tak, děcka. A já mám pro vás dneska příběh. Smutný příběh a jenom varuju, že budu mluvit o 14-leté dívce, jenom abyste věděli. Jo? Budu mluvit o Alice Gross. Alice se celým jménem jmenovala Alice Poppy Madeline Gross a narodila se v únoru roku 2000 v Londýně a žila a vyrůstala se svojí rodinou v části Henwell, což je západní část Londýna. Měla ještě starší sestru Ninu a její rodina byla naprosto bezproblémová, stejně tak jako Alice samotná. Alice byla v kolektivu velice oblíbená, milovala společnost, neustále něco podnikala s kamarádama a co bych chtěla určitě zmínit, takže Alice byla nesmírně talentovaná. Ona byla taková tak kreativní umělecká dušička, hrála na klavír, hrála na housle, na kytaru a později začala chodit i na hodiny zpěvu a byla v tom fakt dobrá, měla krásný hlas a dokonce si pak začala sama skládat hudbu, když jí bylo třeba 12, což je jako šikovná.
Jak to říkáš, pyšně, ale jsem začala skládat hudbu.
Jsem na ní moc pyšná.
No tak já, prosím tě, nebudu ti skákat do příběhu, připomeň mi zpěv.
Mm-hmm, jo? Dobře. Čeká tě nějaké vystoupení nebo?
Ne, já vám povím příběh, který vás 100% pobaví. Až se budeme chtít trošku oddechnout, protože samozřejmě byl to smutný příběh, tak mi připomeň zpěv.
Dobře. Ona teda skládá tu hudbu, jezdila různě po soutěžích nebo vystupovala veřejně v rámci nějakých školních akcí a byla fakt extrémně nadaná. Alice byla ale taky dost empatická, inteligentní. Ona se jako zajímala na to, kolik jí bylo let, tak se zajímala o společenský témata, jako zajímala i spravedlnost, vnímala ten svět okolo sebe a někteří učitelé ji dokonce jako nazývali starou duší. I ti její rodiče někdy měli pocit, že to je taková stará dušička, protože ona se fakt zajímala o věci, které děti v jejím věku nezajímají. A chvilkama uvažovala úplně jinak než její vrstevníci. A to se samozřejmě odráželo i na výsledcích ve škole. Ona měla skvělé výsledky. Teď ona třeba nejraději psala eseje o politice, společnosti a lidských právech. Já si do dneška pamatuju, děcka, můj referát na druhém stupni. Mm-hmm. To jsem byla stará třeba, ona takhle prostě psala už od 12, od 13. Jo. Si pamatuju můj referát na základní škole, jak tam visel na tom obřím papíře o Haně Montaně. Můj největší vzor, Hana Montana. Jo, a jako v životě, já jsem ani nevěděla, co to politika je, co to jsou nějaký tady spory jako ve společnosti. Mě to vůbec nezajímalo, já jsem chtěla Hanu Montánu.
Víš, jako, a že... trošku jako jak o ní mluvíš, tak ještě čekám, že řekneš, že to psala brkem a tím kousem.
Jo, no, jakože hroze se čtěla holka.
No a teď jsem, ale že ty rodiče třeba tohle, kdyby se stalo, jakože tak jako mý dceři, tak já vůbec nebudu jako vědět.
Jako tam je jako dobrý, že ona... i když jako byla jako velice inteligentní a zajímala se tady o tyhle témata. Takže to furt vlastně bylo normální dítě, že nestrácela, že nestrácela prostě to dětství, že to byla úplně normální holka, kterou bavili kluci, holky a řešila tady i jako prkotiny, ale vlastně uvnitř nejvíc zajímaly tady jako ty témata, že naštěstí tady ta nadprůměrná její inteligence ji jako nezbržďovala nebo spíš ne... jak bych to řekla, neoddělovala od těch jejich spolužáků.
Takže to bylo, počkej, to je 2.14, jo, takže to bylo Pexeso, jednorožci, George Bush, a to už byl možná Obama, ale ne. Obama, Obamacare, Michelle Obamová a Tlapková patrola.
Tak. Tlapková patrola. No, Alice ale teda milovala i přírodu. A nebyl to ten typ holky, která by jako se úplně vyžívala v tom, že by chodila s kámoškama do obchodních center. Ona se raději šla projít do parku nebo někam k vodě, kde to milovala. A když někdo nemohl jít s ní, tak se vydala na dlouhou procházku sama a jen tak jako přemýšlela nebo skládala hudbu, někde si sedla na lavečku a nebo poslouchala prostě muziku ve sluchátkách. A bohužel, to, že byla Alice právě taková citlivá duše, tak ne vždycky to bylo k užitku, protože... když jste pubertečka a chodíte na střední školu, tak samozřejmě ty roky, i když nemáte, neprocházíte žádnou šikanou ani nic podobným, tak samozřejmě je to náročná část vašeho života, protože se poznáváte, teď v tom může být i nějaká láska, můžete cítit i nějaký tlak ze strany třeba učitelů nebo té rodiny, protože se blíží nějaká střední škola a podobně. A na ně toho bylo jako dost. A bohužel Alice to semlelo a jako mladinka začala bojovat s anorexií. A nešlo tam o to, že by jí někdo něco řekl, ale ona sama měla strašně nízký sebevědomí a neustále se jako podkopávala sama sebe a vykonstruovala si v hlavě něco, co vlastně neexistuje. Ale naštěstí teda měla skvělý rodiče, kteří si toho hned všimli a vyhledali jako odbornou pomoc. Takže Alice byla v péči odborníků a snažila se vyléčit, byla na dobré cestě, podchytili to naštěstí včas a Alice se začala uzdravovat. Teď se přesuneme do 28. srpna 2014. Ten den byla Alice sama doma. Byly letní prázdniny a její ségra Nina byla někde s kámoškama a její rodiče byli v práci. A protože bylo hezký počasí, tak ta Alice nechtěla sedět doma u televize, takže se půjde projít. Důležité je říct, že ona se neprocházela někde jako na polňačkách v osamocených lesích. Ona nejraději chodila ke Grand Union Canal, což je jeden z nejdelších a nejznámějších umělých vodních kanálů v Anglii. A lidi se tam často chodí procházet, bydlí tam na houseboatech, nebo je tam i velká koncentrace cyklistů, je tam udělaná prostě stezka. Je tam spoustu zeleně, jsem tam i nějaká kavárnička. A je to taková jako romantika, že na víkendovou procházku úplně ideální. A tím, jak je ten kanál dlouhý, tak má samozřejmě spoustu slepých míst. A večer to jako úplně romantiárna už není, jo? A jedna z takových jako cest je Paddington Branch, která vede do centra Londýna. A tady tuhle trasu Alice nejčastěji chodila. A právě toho 28. srpna se rozhodla, že vyrazí na tuhle procházku. Oblíkla si modrý džíny, zelený svetr, modrý vansky, tričko s krátkým rukávem šedý a batoh. Vzala si sebou i mobilní telefon, i bílej iPhone a vyrazila cirka ve 4 hodiny odpoledne na tu procházku. Okolo 5. hodiny přijíždí domů její rodiče z práce a zjistili, že ani jedna holka není doma. Takže volajte Níně, ta říká, hele, já jsem ještě u kamarádky, ale jsem v pohodě. A pak volajte Alice a ta teda telefon nebrala, respektive ho měla vypnutý. A ti rodiče nepropadali panice, protože věděli, že ta Alice chodí často na nějaký takový procházky a mohlo se jí prostě vybít telefon. Nebo jako si říkáte, tak mohli jí spadnout vlastně do toho kanálu, že se něco fotila. Takže nepanikařili a čekali na ní, jenže Alice se pořád nevracela. A tak začali obvolávat kamarádky, začali procházet okolí, dokonce šli projít i tu trasu okolo toho kanálu, jestli na ní někde nenarazí, ale jako by se po ní slehla zem. A tak rodičům bohužel nezbylo nic jiného, než jít na policii a díky bohu to policie nebrala na lehkou váhu. A okamžitě začali po Alice pátrat. Prohledávali okolí a dokonce se případ Alice dostal hned do ranních zpráv ten další den, což přineslo teda řadu svědectví. Několik svědků se ozvalo, že jí 28., což je ten den té procházky, viděli, jak prochází okolo nich a vypadala naprosto spokojeně, normálně, šla takovou tou klidnou chůzí. A poslední svědek ji viděl naposledy okolo 17. hodiny, pak už nic. Začalo teda rozsáhlý pátrání, hodně se drželi i toho svědectví, kde ji někdo viděl naposledy, že věděli zhruba, jakým šla směrem. Do toho pátrání se zapojilo nespočet dobrovolníků a každý den tu Alice hledali. Dokonce vznikla facebooková skupina, kde se lidi domlouvali, kam půjdou hledat, zaznamenávali oblasti, které už prohledali, sdíleli si mezi sebou informace, fotky, jako ti lidi byli fakt neskuteční, jak se do toho dali. No a 5 dní po jejím zmizení našli policisti batoh. Ten batoh patřil právě Alice a v tom batohu našli peněženku, nějakou flašku na pití. A našli tam tenisky Vans modré barvy, což jsou ty tenisky, který ten den měla na sobě a jsou vidět, jak, a po, k tomu se pak dostaneme, protože budou nějaký kamerový záznamy a je pak později vidět i na kamerovém záznamu, že je má. A co se s těma teniskama dělo, to si řekneme potom. Ale samozřejmě to tu policii zarazilo, jakože se teda jako zula, našla jako bosky a odhodila batoh, kdy to nedává smysl. V tu dobu byl ten případ dost mediálně sledován a bylo to v Londýně velký téma celkově ve Spojeném království. A když ve zprávách zazněla informace, že se našel ten batoh, oni ho dokonce ukazovali, byla tam jako fotka v těch televizních novinách, tak se ozval svědek, který tvrdil, že ten batoh viděl, pohozený u kanálu 29., takže den potom, co ta Alice zmizela. Policie na to konto zjistila, že na několika místech poblíž toho kanálu jsou kamery. A začali je poctivě projíždět a opravdu na nich našli teda Alice, jak jde se svým batohem na zádech v modrých teniskách Vans. Tím se vracím teda k tomu, co se našlo v tom batohu, že měla na sobě ty boty, které se našly v tom batůšku. Na těch kamerových záznamech je vidět, že jde sama, jde klidnou chůzí, rozlíží se úplně jako pohodička a opravdu ta trasa seděla i tomu, co říkali ti svědci. A je tam teda vidět, kde sama klidnou chůzí, s nikým se nebaví, nikdo ji jako nesleduje. A zhruba 5-10 minut potom na tom záběru projede cyklista a poslední záznam, který policie měla, je, jak jde podél kanálu 16:26, ale dál už kamery bohužel nebyly. Teď se přesuneme do 30. září 2014. Ten den prohledávali policisté z potápěči vody. Bohužel teda na dně našli tělo. Bylo to nahý ženský tělo, omotaný v pytlích, mělo svázaný končetiny a někdo ho zatížil pomocí cihel, nějakého starého jízdního kola a byly tam na tom těle velký kusy dřeva. To fakt byly jako kus kmenu od stromu. Evidentně se někdo snažil, aby to tělo nevyplavalo ven a aby ho nikdo nenašel. Asi už tušíte, bohužel bylo teda potvrzený, že jde o pohřešovanou Alice. byla provedena pitva a tím, že to tělo bylo v té vodě fakt dlouho, tak to samozřejmě dost zpomalilo jako práci a vlastně to znemožnilo říct 100% příčinu té smrti. S největší pravděpodobností šlo o udušení nebo uškrcení, ale s jistotou se to potvrdit nemohlo. V plicích neměla vodu, takže nikdo jako neutopil a dal jí do té vody, až když byla po smrti a neměla žádný obranný zranění. Policie samozřejmě byla trošku v úzkých, protože se neměli čeho chytit, ale pak si vzpomněli na ten kamerový záznam. Jim to nedalo. A začali to projíždět ještě znovu a znovu, jestli si něčeho nevšimnou. A uvědomili si, že v její blízkosti byl jen ten cyklista. Jenom ten cyklista, který projel cca 5 až 10 minut stejnou trasou, jak šla Alice. Vy to budete mít na klubu, přímo ten kamerový záznam, kdy ona jde po takovém mostě, projde si a pak profrčí ten cyklista úplně stejným směrem po tom mostě. A oni začali, šli na to fakt chytře, začali projíždět kamerový záznamy i z dalších dnů. A ejhle, pan cyklista byl zachycen, jak jede směrem k místu, kde se pak našlo to tělo. Ještě ten večer, kdy se ta Alice ztratila. Další den taky, to tam byl viděný snad okolo 5 nebo 6 ráno, jel opět na to místo, kde se pak našla to tělo a vracel se tam pořád a pořád dokola. Policie teda odvedla výtečnou práci a zjistili, kdo ten tajemný cyklista je. Šlo o Arnise Zalkanse. Ano, hádáte správně, nebyl to Angličan, ale byl z Lotyšska. A pracoval v Londýně, on pracoval pro nějakou stavební firmu a do Anglie odešel za novým životem, protože v Lotyšsku, řekněme, měl dost vroubku, ať už šlo o napadení, krádeže, tak hlavně vražda své manželky. Vražda své manželky, přátelé. On na konci 90. let byl odsouzen na 7 let za vraždu. A potom, co si trest odseděl, oni mu to dokonce... On si neodseděl 7 let, ale já jsem se dočetla v jednom článku, že si odseděl snad jenom 5,5. Aha. Že si neodseděl ani jako celý ten trest.
Dobře, ale i těch 7 je strašně málo.
Ne? Je to strašně málo. Já jsem se nikde nedočetla, kolik, teda jakým způsobem on tu ženu zabil, ale to je úplně jedno, prostě si zabil jako ženu. Jo. Mm-hmm. Takže on se pak po tom, co ho propustili, vydal teda do UK. A co je teda za mě úplně šílený, tak v té Anglii byl v minulosti obviněn za sexuální napadení 14-leté školačky. Stalo se to v Londýně. Mm-hmm. 5 let před vraždou té Alice. A co je strašný, tak se to stalo ve stejné oblasti. A tam šlo o to, že on ze všeho vyvázl bez trestu, protože oni na něho nejdřív jako chtěli ho jako obvinit z toho, měli na to i jako důkazy, ale ta holka už tom pak nechtěla daleko pokračovat, protože to pro ně bylo tak jako těžký o tom znova mluvit, takže oni stáhli všechno a frér prostě bez poskvrny šel jako tram-tarará mezi lidi. Policie si teda byla víc než jistá, že mají vraha. On byl předvolán k výslechu, ale neměli na něj žádný důkazy a samozřejmě oni potřebovali dát všechno dohromady. To, že jako mají týpka na kamerových záznamech, že jede do parku, jako nejel, ale vlastně i kdyby jel na opuštěný staveniště, tak jako nemůžeš jenom tady podle tohohle jako někoho odsoudit za vraždu. Takže oni potřebovali nazbírat samozřejmě co nejvíc důkazů. A on u toho výslechu toho vlastně moc nevysvětlil. Oni mu ukázali ty záběry, říkají, hele, jako jedeš tady za ní, takže si jako musel potkat. On říká, hele, já tu Alice nikdy neviděl. Možná jsem okolo ní na tom kole projel, ale nejsem si jistý, ale rozhodně s tím nemám nic společného. Pak se ho teda ptali na to, proč jezdil v noci směrem k místu, kde se našlo jí tělo a on, že má rád noční projížďky na kole a oni, aha, dobře, tak proč si tady jel jako v 5 nebo 6 ráno? No já jezdím na kole jako prostě rád. Jako byla by to obrovská náhoda. Jako takhle, nedokážu si představit, že by frajer fakt jenom rád jezdil na kole a bohužel jezdil tady tím debilním směrem, jo. Ale vzhledem k tomu, že máš jako na krku znásilnění a napadení 14-leté školačky v Londýně a Alice vypadala velice podobně a bylo jí 14, tak halo. Takže vlastně u toho výslechu jim toho moc nevysvětlil. Policie ho teda chtěla vzít chtěla vzít do vazby, ale potom Arnisovi jakoby se slehla zem, jo. Ta policie za ním šla do jeho práce, kde pracoval, že ho chtěli zadržet, a ten zaměstnavatel říká, no ale on prostě už druhý den nepřišel do práce. Mm-hmm. Nebo druhý den, to jsem si teďka vymyslela. Prostě nechodí do práce. A partnerku podle všeho neměl, mm-hmm. ale měli samozřejmě jeho adresu, takže šli na adresu toho jeho domu a tam taky nebyl. Mm-hmm. A jeho sousedi říkali, hele, my jsme toho Arnise strašně dlouho neviděli. A teď jako samozřejmě byla obrovská panika té policie, jakože jestli ten frajer to fakt udělal, což jako udělal, tak co bude teďka dělat dál, to nám tady jako bude lítat a jako zneužívat malé děti a zabíjet je. Tak prosím vás, pátralo se po něm, s nikým v kontaktu nebyl, ale nakonec ho našli. Prosím vás, našli ho v parku, kousek od místečka, kde se našlo tělo té Elis. Děcka oni ho našli 4. října, bez známek života.
No toho jsem se bála, ale...
Frajer.
Že se mu něco stalo, nebo si něco udělal, že jo?
Frajer se šel reálně oběsit do toho parku. Do toho parku.
Dobře.
A samozřejmě, takže jako ty odpovědi oni úplně neměli. Samozřejmě tak tím jako úplně ne napřímo potvrdil, že jí zabil. Mhm. Ale samozřejmě byla otázka, proč to jako dělal. Protože ta pitva jako ukázala, že ta Elis nebyla sexuálně zneužitá. A ta policie se právě domnívala úplně původně, že to byl sexuálně motivovaný čin a pak ji zabil, ale nedávalo jim jako smysl, proč by ji jako zabíjel, když vlastně by ji jako nezneužil, protože mm-hmm. u té první holčiny to bylo evidentní, tam i díky mm-hmm. bohu je to hrozný, ale přežila ta holka. Takže byla jako teorie, že třeba vynaložil víc síly, než chtěl a zabil jí ještě před tím, než to stihl jako vykonat tady tu odpornou věc. A vlastně pak s tím, jako nerozumím tomu, dokázal si žít s tím, že si jako zneužil 14-letý dítě, ale pak teda se nedokážeš postavit, víš, jak to myslím, a pak to dítě teda tu druhou holčinu jako zabiješ a seš jako takovej sráč, že se tomu ani nepostavíš jako čelem. Víš, jak to myslím?
Já tě rozumím, ale jako přemýšlím nad tím, jestli jako a nemáme žádného dalšího podezřelého.
Ne, on byl jako, to byl jenom on.
Takže to je jakoby konec jako příběhu.
Já se pak počkej, já se ještě dostanu jakoby, k domovní prohlídce, ale no, je to prostě 100%, že to udělal on.
Jakoby teď si představte, kdyby jako, já jako nezastávám se, ale víš, kdyby byl opravdu vážnivý syslista a jezdil jako na tom kole tam a zpátky. Já totiž tady doufám, já tě do toho nechci házet vedle, že přijdeš s tím, že při té domovce třeba najdou něco, aby jsme si jako byli jistý. Protože co kdyby to nebyl on a byl to prostě jenom, já nevím, tak já jsem včera potkala chlapa na kole, chápeš, a byla nula.
A no tam šlo totiž hlavně jako o to, že on předtím, než potkal tu Elis, tak ho tam skoro neviděli v tom parku na těch kamerových záznamech. Až od smrti té Elis, tam najednou jezdili.
Já vím, ale jakoby, bude ti to jako policistovi, jako vyšetřovateli, jako stačit
no
pro uklidnění té hlavy, jakože, aha, tak teď se oběsil, máme ho, bude klid. Víš, jako...
Já ti rozumím,
reálně,
no.
Jakoby, to může být blbá schoda náhod, víme, že se jako věci dějou. A teď si představ, že by si řekli jako, no tak ho máme, jakože hotovo, bohužel teda neunesl to vinu. A to by tam bude běhat ale někdo, kdo vraždí.
A já tě uklidním.
Já na to čekám.
Tam je málem tablet zhodila. Oni u něj provedli domovní prohlídku. Zabavili kompl, kde v historii teda našli nespočet článků a fotek týkající se zmizení a vraždy Elis. Jo. Což je ale zase taky, jako ve finále, kdybych byla z toho sousedství, tak i u mě.
No.
Najdou, jo.
A ani nemusíš být ze sousedství.
A ani nemusíš být ze sousedství.
Takže my zrovna všichni budeme mít podle mě tu historii tak, jo, pošpiněnou,
tak pošpiněnou,
že jako...
Ale teď, děcka, mám zásadní informaci.
Ano.
On si tam opravoval něco na zahradě. Já jsem pochopila, že si tam dělal nějakou jako terasu nebo něco. Oni to prohledávali, oni to rozebrali a tam se našel bílý rozmlácený iPhone. Stejný typ, který patřil Elis. A důležitá informace, do té doby se telefon Elis nikdy nenašel.
Mm-hmm.
A to byla taky jako velký otazník, ona ten telefon měla jako furt o sebe. Takže si říkali, tak buď by ho, že by si ho dal do toho batušku. Víš, protože tam našli pak tu flašku, ty boty, nedával to smysl. A ani jako nikde u té vody se ten telefon nenašel. A přesně ten bíle, oni ho teda jako nerozjeli, on byl fakt úplně jako rozfákaný, ale je tam jako krásně vidět, že to je bílej iPhone, že to je její iPhone a našel se jako u něho na zahradě. Jako to už by byla fakt velká náhoda.
Co řešil na tom kola, našel ho?
A zahrabeš si ho doma pod...
Já vím, no.
Měl ho...
Jako je to hrozně na vodě, je to prostě, já ti jako rozumím a rozumím i té policii, ale jakože...
Jako hele, kdyby ten telefon... No, tak počkej, jako no, počkej, tak já ti něco
kdyby
povím.
Ho, kdyby ho našli, máš pravdu, že kdyby ho našli v šuplíku, tak dobře.
No, počkej, ale, jakože... ale i v tom šuplíku, tak já bych měla otázku, jo?
Ano.
Evidentně, dejme tomu, že jsi teda... Že to jsem třeba já, že dobře. Jsem nic neudělala. A budu se prostě tak strašně zajímat jenom o ten případ, že tam budu jezdit na kole a budu o tom číst. Dobře, v pořádku, ale jsem teda nevinná. Ale v tom případě přece, kdybych věděla ze televizních novin, že se nikdy nenašel její telefon a já bych našla iPhone rozmácený někde v parku a zajímala bych se o ten případ té zavražděné očičky.
To tak bych
být
důležitá.
Tak bych byla důležitá.
To jo, já bych byla důležitá, až bych na policii.
A ne, že bych si řekla, mám tady iPhone rozbitej, tak já zrovna teďka dělám terasu, tak ho tam zastím.
Máš pravdu, no. Já bych se namalovala, šla bych to říct na policii.
Ano. Ano. Takže...
Jo, to je pravda, jako jo.
Jako myslím si, samozřejmě tam nikdy, že jo, neměli žádný DNA nebo něco podobného, ale jako tady to...
Jo, jako... jakože máš pravdu, že jako reálně bys to jako nezakopávala.
Takže budeš v klidu.
Já nevím, ale. No a co když ho jako našel a zjistil pak zpětně, že to je její telefon a bál se, protože byl v tom okolí, že ho budou podezřívat a tak se nikdy nepřiznal a radši ho zakopal. Jsi nahledaná, viď? Já vím. Je to hrozný, já úplně mě to... hlavně mě jako, nemějte mě za to jako...
Nebo já tě nebudu být.
Ale víš jako, reálně, co když byl psychicky, ne, tak má jako, takhle, uklidníme mě. Jako reálně, frajer zabil svoji ženu. Jako kdyby měl čistý štít, tak si může říct, tak to byla nějaká slabá povaha, třeba byl psychicky nemocný. Jel tam, mohlo ho to přitahovat z nějakého důvodu to místo, našel tam ten telefon a pak se velekal, protože prostě třeba vyhlásili, že ten telefon hledají, nebo si to někde jako přečet, tak se velekáš prostě, aby tě nepodezřívali, protože jsi tam jela, u toho jsi ten telefon našla, ono jako těžko se jako dokazuje, já jsem jela zrovna okolo a zrovna jsem našla ten telefon. A zrovna jsem tam jela 40krát předtím, protože tam není žádný kopec, tak tam jezdím ráda. Tak asi bych byla víc nalomená, ale tím, že měla jako trestní minulost, jakože zabít schopný byl.
A sáhnout na dítě taky.
No. Takže jo, já jsem přesvědčená, dobře.
A jenom ještě dodám, že teda rodina, tak ti se chudáci z toho úplně zhroutili, ale založili hudební fond na památku Alice a ten hudební fond podporuje mladé hudebníky, což mě přijde hrozně jako hezký. No a ty jsi to chtěla nějak odlehčit.
No a chceme to odlehčit teď nebo až na konci? Teď, jo.
Ale... A já si připravím něco na odlehčení po tvým.
Dobře. Tak já jsem vám chtěla říct právě s tou hudbou, protože u nás je jako ví, že já píšu, ty zpíváš. Máme to tady prostě rozdělený, jo?
No.
Když nepočítám moje beskyde ze Silvestra, co je v našem sestřihu na klubu, ale to jsem byla sama překvapená, jak to hezky znělo, jakože se neznám text, ale víš, jakože já prostě, jestli se za něco stydím, je to můj zpěv. Všeobecně celoživotně prostě hudební výchova pro mě byla jako peklem. A já jsem teď nedávno jela v autě a vezla jsem Elu. Bohužel jsem zapomněla dudlík. Už nikdy tu chybu neudělám. Ale ona prostě samozřejmě tak je jí rok a půl, že jo, tak se jako vsteká, už se jako nudí, takže jí na dvě škřupky ona je zahodí, pak jí na dvě štolám, prostě všechno jako háže. A teď jí ještě rostou zuby, takže si strká prostě do pusy, ale jako strašně si strká prostě do pusy, protože jí to samozřejmě sejří a teď neměla ten nudlík a teď ona jako plakala, teď si strkala ty prostě do pusy. A já říkám, ty jo, tak teď pojedeme jako 3/4 hodiny, tak si s tím musím nějak jako poradit a zkusila jsem jí zpívat.
Mm-hmm.
To vám právě chci říct. A zpívala jsem jí třeba 15-20 minut. Jakože bezkyde se správným Dropu textem, jakože víš... Maličká jsou, jakože já neznám už po tomto pokračování, zjistila jsem, že si musím jako doplnit ty mezery, ale zpívám tomu dítěti a ona prostě opravdu mlčí, jakože já se na ní jako neobracím, protože ji mám jako vzadu, že jo, takže jako nebrečela, říkám si, jo, tak musím se ti pochlubit, že prostě jsem jí jako zpívala a že jí to jako uklidnilo,
jsi
říkám
si,
to je jako fajn, takže jsem jako konejšila a po těch 20 minutách děcka to dítě hodilo šavly. Největší šavle v jejím dosavadním životě, říká vám, to byl takovej vodotrysk, ty vole. Poblila auto, sedačku sebe, takže já říkám, jo, tak to asi nebylo dobrý. Takže mě zase znejistila. Jestli jako opravdu ten zpěv, teda víš, jakože 20 minut dobrý a pak to už se to nedá, pobliju. Z toho se pobliju. Takže když byste chtěl někde nějaký, jako na nějaký vystoupení, tak mě ne.
Ježiš, to je skvělý.
To je skvělý. No,
já to jako vím, že se poblinkala, ale neznám tady tu backstory
protože samozřejmě, jakože, ale já byla, víš, opravdu jsem si říkala, tyva, tak to je hustý, tak to dítě jak jako nesoudí, víš, ještě nemá ty předsudky, aha. Teď jsi jako máma, takže teď ještě jí není 20 a, nebo 15, aby mě nenáviděla, takže teď takže ještě Ella má judgeuje. Ráda. Takže samozřejmě si říkám, tak to ona vůbec nemá předsudky, to je skvělý, takže jí můžu jako zpívat. No a Ferka, ale říkám, si to stříkalo, ty vole.
American.
Normálně jako v tom.
V prcičkách.
No, nebo v takovém tom mafioze, jak tam byly ty koně, tak to byla moje dcera. A teď prostě 3 minuty před barákem mám si říct.
Ty vole.
A pak bylo vtipný, že i to dítě jako vynášíš, jako si říkám, no tak se jako poblela, tak dobrý. A jsi zvyklá na to, že ty dítě, když se oblinkne, tak to není žádná jako zásadní věc, prostě. Mm-hmm. Tak bych vám chtěla říct, že v roce a půl už to jako je jako zásadní věc. A už to jsem měla pocit, že vedu kámošku po kalbě a moc to netrefila. A teď já ji vynáším domů a nesla jsem jistou bače, popisovala, že nemají to dítě, jako nesete, že v té dece, nebo jí oblíkáš tu bundu, protože to mám tě není nabalená, tak si mi to slabčík a druhý jako lvýho krále, takhle prostě domů, abych si na sebe jako naplácla, ty vole. No a vrcholem bylo, že teda auto jsem vyčistila, to nepotřebuju nový, nevím jak se sedačkou, tam se ještě suší potah, ale dětská to šťourala párátkama, protože to zateklo do těch.
Fuj.
Jak máš ty? Jak zapínáš ten pás,
já vím.
Tak ale dolů jako pod to a do toho jednoho pásu a já, tak to nem, to prostě ne, tak jich budu muset zapálit.
Kokos.
Takže jsem to venku před barákem, protože říkám, to, já to doma nedám. No. Takže já mám docela, aha. Zvládnu spoustu věcí, ale tohle teda ne.
Ty blá.
Takže už ji nikdy nebudu zpívat, co vám chtěla říct.
No, lidi, jak jste hezky odlehčila.
Já zpívám tak hezky, až to děti blijou. Já bych třeba na dětských oslavách byla šláger, podle mě. Bych šla zazpívat pár dětských písniček v sukince, víš, jako jsou takový ty...
Já vím.
Jak na to chodí ty děti.
No,
prostě.
Ty Daisy, no.
No, jak no. Tam zpívají ty holky vždycky s někým a dětem se to hrozně jako líbí, tak to bych mohla být já a ty děti zvracející.
Můžeš takhle bojkotovat všechny ty. Tam vždycky přijdeš a dneska by...
Ale byla dobrá, přijeli jsme domů za ty 3 minuty, snědla oběd a šla spát.
No, tak. Je správná.
Takže... Ale dám si to do životopisu. Umím zpívat tak dobře, až toho lidi zvracají. Kdo to může říct? To se prohodíme, jo? Mám pro vás příběh manželského páru. Jo? Leslie Prayer a její manžel Carl. Mně teda přijde fascinující, že mu přezdívali Sandy. Nezjistila jsem nikde proč, ale asi bych nechtěla spát s mužem, který mu přezdívají Sandy.
Look at me, sorry, not sorry. Sandy. To byla ta Sandy, can't you see? No,
z pomady.
Z pomady.
No, nicméně, bydleli v klidný čtvrti Chewy Chase ve Washingtonu DC, ale zase jsme u toho. Čtvrť jako ze zoufalých manželek. Wisteria Lane jako hovado.
Teď jsem na to začala znovu koukat.
No, prostě. Velmi nízká kriminalita, prostě vstřícní lidi, jakože nemáš tam prostě strach. Oni spolu byli skoro 30 let, a v manželství se jim narodilo jediný dítě, dcera Lauren, a tu teda naprosto zbožňovali. A hlavně fakt to manželství bylo jako ukázkový, že jako byli opravdu milí, měli se rádi, byli milí na okolí, jakože měli spoustu přátel a fakt si jako, jakože když by se zeptala na někoho, jako s kým pojeme dneska na večeři, tak pozveš Leslie a Sandyho.
Mm-hmm.
Jo? A my se budeme bavit o 1. květnu 2001. Tehdy Leslie nepřijela do práce a neomluvila se. A její šéf, Brett Reidy, přijde mi jako zvláštní, že ona teda měla zpoždění třeba hodinu a nebrala telefon, když jí volali. Tak zavolali jímu manželovi, jestli je s ním všechno v pořádku. Jakože přijde mi trošku prudivý ten šéf. Já teda nevím, jak to třeba funguje ve vašem zaměstnání. Jakože když... Může se stát, že zaspíš, víš, nebo jakože se večer předtím jako spráskala a nametená si šla spát a prostě a ty hned jako voláš manželovi, přijde mi to takový jako...
Mm-hmm.
Je to všeho s Mírou.
No přesně.
Nemyslím s Mirkem, jakože, ale s Mírou.
Ano. A ten brat teda dobře, ale volal tomu Sandymu a říká, hele, jestli něco není, že prostě se teda neozvala, on teda úplně zmatený, nechápal, proč se jeho manželka neukázala v práci. Takže se dohodli ti dva. Jako Brad je hodně proaktivní šéf, jo. Je možný, že byli jako přátelé, to jsem z toho moc jako nepochopila, já jsem s ním viděla nějaký jako rozhovor a tam jako vypráví tady tu část jako toho příběhu jako ze svého pohledu, ale reálně si jako nemám představit třeba, jakože nevím, když si vemu své nějaký bývalý zaměstnání, že by jako můj šéf si jel podívat ke mně domů, jestli jsem cajk.
To ne.
Jako ještě, když by věděl, že už tam někdo jako jede.
No, tak to by nejel.
Jo, umím si jako představit, že by třeba kolegyně se po mně scháněly, víš, jako spíš takový ty že lidi, fakt, který jsou na tvojí jako šarži.
Ano, a hlavně jsou třeba tvoji kamarádi a jste si blízcí.
Jako, že... Ale jako tak, či tak, když by mluvili s tím manželem a ten řekl, hele, já tam jedu, no tak jako proč tam jako pojedeš ty? No ale prostě se cuká ti žíla, ona se začala šát na
kvůli. Ne, já mám pocit, že jsem metva.
Jsi studená.
Hrozně.
Já jsem taky strašně studená.
Já jsem úplně, ty mám stuhlost, podle mě už.
Tak možná je tady větší zima, než si myslíme, no. No nicméně, no. Prostě. Když jsme u té stuhlosti. Takže to bylo moc, asi víc.
Takže řekni, pojďme zpět.
Pojďme zpět. Takže, Brad jako proaktivní šéf, teda se s ním dohodnou, že se sejdou u jejich baráku. Protože ten manžel, tak toho to logicky rozhodilo, protože oni se měli rozloučit někdy před 8 hodinou, že on odjížděl do práce, ona se s ním loučila a měla být v práci třeba v 9 a bylo po 10, tak jakože jasně, chceš vědět, jestli si něco nestalo, takže se dohodli, že se sejdou u nich před domem, aby teda zjistili víc. Jako první šel ten její šéf, myslím si, že to bylo z toho důvodu, že ty jako partner toho člověka máš jako logické obavy a držíš se víc jako vzadu, že se vlastně bojíš, co tam jako uvidíš, no jestli mi rozumíte. Takže on šel jako první, vešel do toho domu a hned předtím zahlídnul spoustu krve.
No.
Takže měla takový tušení, že asi jako je zlé. Ale byla jako krev jako na zemi, na zdech, jako na futrech, než by to bylo jako... Jako byly tam jako fleky takový. Pokračovali dál domem, krev byla i na začátku schodiště, na zábradlí, na té první šprušli. A Sandy teda vyběhl nahoru, že zkontroluje to patro, ale byl teda velmi rychlej, se běhl jako dolů, říká, ona tady není, takže pokračovali domem, kde jako došli do kuchyně, tam byla taky krev u dřezu, na skřínce pod ním, jako máš taky to otevírání, a pak ještě na kuchyňských dveřích ven, který byly otevřený, jak mají taky ty zadní dveře z té kuchyně na tu verandu. A navíc na těch dveřích jako ta krev vypadala, jako by si někdo pokoušel setřít. Takže bylo jasný, že aha, tak kdyby se jako ona, nedej bože, pořezala, může se stát, že jo, tak prostě... Nebudeš mít jako prostor to po sobě otírat někde na dveřích. Jo? Takže zavolali policii, konkrétně ten Brad říká, hele, já jsem tady teda s manželem tý Leslie, a ona tady není, my ji hledáme a přijďte, tady všude spousta krve, bude to jako blbý. A ty policajti je požádali, aby teda počkali venku před domem, že co nejdřív přijedou. No a když teda na ně čekali venku, tak ten Brad se snažil toho Sandy nějak rozptýlit, takže se jako bavili a říká, tak třeba jako se zranila něco a pak říká, hele, ty jsi byl nahoře hrozně rychle, prohledal jsi to jako pořádně, jako to horní patro, jako opravdu si byl jako rychlej. Tak ne, že by musel prohlížet skříně, ale jakože mu přišlo to hrozně málo na to, aby prošel všechny místnosti. A teď ten Sandy se jako zarazil a říká, já se neprohlíd koupelnu. No nic, a čekali na tu policii a policejní hlídka ale našla Leslie právě v té koupelně. Ležela ve sprchovém koutě, byla teda celá od krve a měla, prosím vás, na těle popáleniny od 1. do 3. stupně.
Cože?
Takže ta policie prochází, že jo, ten dům, teď všude ta krev a když odvezou to tělo jako na patologii, tak první teorie byla taková a evidentně byla jako správná, že vrah... Soudě i podle toho, že na těch dveřích od kuchyně byla ta krev, kterou se někdo pokoušel setřít evidentně, tak měli teorii, že se vrah zranil a pokoušel se setřít tu krev teda z těch dveří, že evidentně tam byla asi i jeho, nebo otisk, nebo něco, a že mohl nechat nějakou DNA na tom těle a normálně proto ležela v tom sprchovém koutě, protože se to s ním pokoušel smít tou horkou vodou. Reálně si jako myslím, tam jako není úplně jasný, jestli k ním došlo jako po smrti, ale předpokládá se, že jako ano. Protože podle zprávy patologa se pak zjistilo, že zemřela na tupou ránu do hlavy nebo ránu do hlavy tupým předmětem a uškrcení, jakože kombinace. Vysvětlím později. Samozřejmě, že ta policie teda prohledává ten dům a jako prvním padne do oka logicky, jako samozřejmě, jako podezřela i ten Sandy. Vzali ho na výslech, já jsem dělala i nějaký záznamy z toho výslechu a on mi vypadal, že se fakt jako snaží pomoct. On jim opravdu přiznal jako první, poslední. Říká, hele, víš, jaký to, jak ty lidi tvrdí, no, máme dokonalý manželství, nikdy jsme se nepohádali, whatever. Ale on prostě jako přiznával, že prostě, hele, měli jsme se rádi, jasně, ale prostě měli jsme se pohádat, protože Leslie dost pila. Že třeba večer, každý večer by pila víc než láhev vína. A přiznal jim, že měli jako incident, kdy si nějak jako ona byla agresivní, oni se nějak pohádali a on jako s ní chtěl zatřást jako za ramena a bouchnul s ní jako o futro a že se sám sebe jako lék a řekl si, musím se kontrolovat a od té doby už k žádnému incidentu nedošlo, ale že to s ní jako nebylo jednoduchý, protože prostě chlastala. No, do toho říká, hele, jediný, co mě jako napadá, protože on s nima opravdu procházel různý jako možnosti a mluvil tak jako v klidu, byl takový jako hodný strejček působil. Že by mohla mít jako milence, jenomže jako napadne tě to, jakože si říkáš, tak co se tady jako stalo. On jim prostě řekl, že odjížděl do práce, ona byla ve spodním prádle, loučili se, jakože ne, že by něco bylo, ale že se jako oblíkala, že se rozloučili, on odešel do té práce a až pak mu volal ten Brett, ten její šéf. No, oni teda samozřejmě si povídali i s kolegama a s přátelema a jako nikdo nepřišel s žádnou informací o tom, že by měla skutečně milence. Ptali se na to i ty její dcery, ta už jako byla dospělá, že jo, a jakoby nic takového jako nevěděla, jenomže samozřejmě jakoby ta dcera není úplně ukazatel, protože s těma dětma, pokud to nemyslíš třeba vážně, nebo jste jako vzitý nebo něco, tak nebudeš je tahat do svých nějakých jako románků, že jo, nebudeš jí říkat, já mám milence. Víš, jako tam bych to jako pochopila. No a oni se rozhodli, že teda nevědí, jako oni prostě nevěděli, kdo by to mohl udělat. Nebyl jako motiv, že jo? Oni nebyli nějak jako zadlužený, teď teda nebyl ten milenec, tak jako proč? A tak se rozhodli vzít toho Sandyho na detektor lži. A on neprošel. A ta policie s ním jako mluví, ale oni, jako on s nima mluví hezky, není to takový to, že jsi jako hysterka nebo agresivní, nebo no. Zatloukáš. On opravdu jako působí, že se jim snaží jako pomoct. Oni jsou na něj taky velmi jako
klidní.
Je to jako, není to, že by na něj pouštěli jako hruzu a ty jsi to udělal. Víš, jako ty výslechy už jsme viděli těch záznamů XY a prostě ne, vždycky to je takhle milý. Ta dcera jako naprosto odmítala, že by prostě on byl něčeho takového schopný, že opravdu s tou mámou měli hezký vztah. Předpokládám, že kdyby jí nějak byl nebo něco, že toho by se třeba všimla milence, ne, ale že by třeba jako řekla, že něco jako proběhlo a to se nestalo. No a tak věděli teda, že ona zemřela na úder tupým předmětem a to škrcení a přizvali k tomu nějaký forenzní odborníky a ti teda zjistili, že rána na její hlavě odpovídá rohu úzdi, jakoby dole v tom domě, který byl u vchodových dveří. Jako kdyby ji někdo jako odstrčil, ona spadla, bouchla se do té hlavy, ale protože ještě žila, tak ji jako uškrtil jo. Potom. A zapadá do toho i ta teorie, že reálně ji pak dovlekl do té koupelny a chtěl smít to DNA, že ji jako neublížil v té koupelně, ale opravdu dole v tom domě. No, podle toho forenzního lékaře, ale došlo ke smrti Leslie a tady máme takový jako, nesedí nám to úplně, že zemřela před 7 hodinou ráno, ale Sandy tvrdil, že dům opouštěl později, když se s tou ženou loučil. A teď oni ho jako konfrontovali s výsledkama té pitvy, oni říkají, hele, tak evidentně jste se ráno pohádali, možná jste na něco přišel, možná jste do ní strčil, ona se bouchla, vy jste se lek. A on říká, ne, já s tím prostě nemám nic společného. A opravdu mluvím pravdu a ne, jako už nevím, co bych vám k tomu jako mohl říct. Mm-hmm. Pak teda přišli z laboratoře šokující novinky. V domě, teda na umyvadle, v koupelně a na těch schodech, byla nalezena spolu s Leslienou DNA ještě mužská DNA. Takže opravdu ten pachatel se poranil, když... Ale nevím teda jako o co, třeba měl v ruce nůž, ale nepoužil ho, jo. A oni samozřejmě v roce 2001 neměli takový to, jako že to propátráš úplně do pátého kolena, ale jsou schopní jako určit schodu neschodu. A byla to teda mužská DNA, co bylo ale nejpodstatnější, tak ta krev nepatřila Sandymu.
Kecáš.
Ne. Jenomže samozřejmě v roce 2001 ty policajti ještě si vlastně domnívali, že o té DNA se jako nevědělo, že nebyl jako tolik jako internet, podcasty, kriminálky, jakože víš, že prostě když někde něco necháš, ale že i proto třeba neměl rukavice, proto se jako nenachystal. Víš, jakože jenom se jako velekal a pokusil se to smít, ale logicky, jako když to je v té krvi, tak jako to, že se třeš kousek, ti jako nepomůže. Nezapomeňme na ty kuchyňské dveře, které byly teda otevřený, že tam byl ten jako pokus o to setření. A teď si říkali, fajn, tak se jako zvrhnul pokus o loupež, ale slí toho zloděje velekala, když se jako oblíkala do té práce, on se na ní v panice vrhnul a nemohl jako přestat, až ji jako uškrtil, nebo o co tady jako jde. Oni teda vzali vlastně nějaký, jako nějakou skupinu lidí, kteří fungovali okolo ní, jakože kolegy, rodinný, přátelé a tak dál, všichni dali DNA, ale nikdo jim nevyšel, takže je museli vyloučit ze seznamu a ty stopy pomalu chladly. Sandy teda nebyl nikde obviněn, nebyly důkazy, vlastně ani motiv. Až v roce 2010 se policie rozhodla případ znovu otevřít, protože konkrétně teda tady v tomhletom státě, což je Washington DC, tak každých 10 let se na ty odložené případy nasazují noví detektivové, který projdou záznamy, podívej se na to čerstvým pohledem. A v podstatě si jako pozvali tu nejbližší rodinu na nějaký jako pokec, jestli nemají nějaký nový info, oni samozřejmě musí informovat o tom, že jako na tom dělají. A ta Lorenci jako vzpomněla, že si vybavuje souseda, který s její mámou vždycky flirtoval a byl takový trochu divnej. Že jako, když třeba šli spolu, tak on říká, tak už mi pokud je ta holka takhle krásná, že to bylo takový jako nepříjemný. Policie ho vyslechla, odebrala mu DNA, ale nesedělo. Takže ho museli vyloučit a pátrat dál. Nicméně ani v tom roce 2010 nic nepřišli. Dalších 7 let teda ten případ chladnul. Mezitím teda zemřel Sandy. Takže Lauren pohřbila i svýho otce. A ona sama pak říkala, že mu to všechno jako zlomilo srdce, že on sice nebyl jako obviněn, ale jako reálně na tebe jednou ukázali prstem, byla jsi na detektoru lži a ty ta komunita jako reálně malá, víš, ty lidi se na tebe, je to takový jako, no nemáme vraha, takže logicky, protože lidi rádi drbou, všichni rádi drbem, tak tě napadne, a co když to fakt udělal, když nevíme, kdo jiný by to udělal. Nesedí ta časovka, neprošel detektorem lži, víš, jako máš tam spoustu otazníků a on s tímhle musel žít, že jo. Takže mu to jako zlomilo zdraví. A teď navíc ještě přišel o tu ženu toho jako. No a bohužel teda, když už byla ta DNA na ty vyšší úrovni a opravdu 100% jako očistili, oni to pak zkontrolovali znova, tak už se toho nedožil. V roce 2022 už to teda vypadalo, že se vrah Leslie nikdy nenajde, ale Loren zazvonil telefon a volala jí detektivka z policejní stanice v Montgomery. A říká, já jsem Tara a dělám teda na případu vaší matky. A ta si říká, ježíš, no tak to je jako fajn, že se na to jako nevyprli. A dosti to jako vzalo, protože chápeš, jsme v roce 2022. Stalo se to v roce 2021. A ta Tara jí říká, hele, my vyzkoušíme, máme tady novou metodu, genealogie, ale připravte se na to, že to bude trvat třeba rok. Máme jako DNA a bude to jako dlouhý. A ona jako říká, tak jasně, tak čekám už prostě tady 21 let, tak už jako vydržím. Takže detektivové vzali tu DNA nalezenou na místě činu a začali dávat dohromady ten strom těch jako příbuzných, kdy jdeš jako zpátky, no, že jo, v čase. A jedna větev, protože jim vylezlo těch větví víc samozřejmě, že těch předků máš, jo, jak se to jako spojuje. A jedna větev je vedla do východní Evropy a oni řekli, ne, vydáme se i po téhle stopě. Jakože nejenom po té americké, ale pojďme to zkusit. A přátelé našli schodu v Rumunsku s nějakou ale starou paní, která tvořila v podstatě jako vrchol toho rodinného stromu. Takže hledali nějaký její mladší příbuzný. Logicky, mužský, že jo. A všichni ti příbuzní, jakoby mužského pohlaví, mohli být potenciálně tím pachatelem. A ta rodina se jmenovala Gligorovi. A ukázalo se, že Gligorovi žili v oblasti v době vraždy. Red flag. Chápeš, paní v Rumunsku stoletá ti hodí takhle jako meč.
Cože?
Takže bylo potřeba odebrat DNA. Oni zjistili, že by na to mohl sedět nejlíp. Eugene Gligor, který bydlel v sousedství jakoby tý naší rodiny, v době, kdy se to stalo, jenomže ty nemůžeš jako přijít, oni podle mě jsou jako patrný, aby ty lidi nezdrhli nebo něco, protože vždycky dělají takový ty caviky. Takže oni si pohlídali, přátelé, že on se vrací ze zahraničí do Spojených států. Domluvili se s imigračním. Oni ho vzali do takové té místnosti, kde my jsme letěli do státu, tak mě si jaký vzali do té místnosti. Já jsem se bála kontroly dutin, ale setřili mě na drogy, jaký ten pásek a prsty a všechno. A oni, že jenom chtějí vyplnit nějaký dotazníky, nechali ho vyplnit ten dotazník a oni ho nechali přátelé sedět v té místnosti. Ona byla normálně, měli to připravený, jakože byla jako vyčištěná ta místnost, tam nebyla kontaminovaná jako cizíma lidma. Ne všechno, ale bylo tam takhle 4 lahve vody, ty byly čistionký a oni ho tam nechali sedět tak dlouho, dokud se z té flašky nenapil. A pak přišli, je, pardon, už jsme tady, ne. Já se vezmu ten dotazník, můžete jít neschledanou.
Ne.
Aha, takže měli jeho DNA.
A, fakt, a to vlastně nepoznáš, no, protože na to v té Americe to je běžný, no, že se jak vyhmátnou.
Jakože náhodná kontrola, potřebujeme plně dotazník, co jste dělal v zahraničí, něco k proslení, nazdar a nechali ho tam sedět a říkali, já jsem na vás zapomněla něco, že jo, a Fred prostě se napil té vody. No, poslali teda tu jeho DNA do...
Halo.
Prostě tady... je to důležitý a já, jako to je fakt dobrý příběh.
Jo, my to dořekneme, jo.
Jako,
no a tam nějaký démon.
Počkej, pokračuju. Jo. Takže, ani ne za týden měli meč. Takže Eugene Gligor...
To si děláš prdela.
Ne, takže pozor. Oni ho normálně zbalili na ulici a odvezli ho k výslechu. S tím, že ho zbalili v poutech, nazdá normálně na ulici mu dali pouta a zbalili ho do auta. Já nevím, jak se to jako slyšet.
A ten démon...
Takhle, já doufám, že tam někdo přetlouká obrázek, ale se přetloukala třeba muchovou slovanskou epopej, co jsou dost velký plátna, tak to tady bude ťukat dost dlouho. No.
Já jsem stopil v šoku.
Takže, ho zbalili, kámo, a teď prostě, dobře, on ve vazbě. A ta policajtka volá tý Loren a říká, prosím vás, máme tady meč, je to Eugene, my jsme ho zbalili. Znala jste ho? A frajerka, děláte si prdel, já s ním chodila.
Ne. Cože?
Jo. Takže Eugene Theodore Gligor byl její ex. Vyrůstali ve stejné čtvrti. Loren žila v Somersetu a Eugene poblíž Kenwoodu. Začali spolu chodit, když bylo Loren 15 let. Jejich rodiny se znaly. Ona chodila k němu, on chodil k ním, byli všichni kámoši. Chodili spolu teda celou tu střední. Byli spolu na maturitáku. A rozešli se po vzájemný dohodě, když bylo Loren 21 let, takže spolu byli velmi dlouho. Jakože středoškolská láska. A jen 3 roky potom byla zavražděná ta Leslie. A teď se mi ti zavolají, že tvůj ex zabil tvoji mámu. Ale ty o něm už ani nevíš, chápeš, už je zapomenutý.
Po 21,
prostě.
Nebo po tady po více. Po...
Chápeš, no. Takže. Novináři potom, co se to jako provalilo, tak zpovídali tu Loren a ona si vzpomněla, že dokonce ho potkala, protože tohle je rok 23, jo. V ní volali 22, udělali genealogii, v roce 23 našli schodu. A v tom roce 23, oni se na začátku toho roku dokonce potkali v nějaké restauraci v tom Washington DC. V podstatě jenom pár měsíců před jeho zatčením. A ona říká, já jsem s ním jako mluvila. Vůbec nebyl divný, bylo to jako příjemný, že jsme se potkali po letech. A ona říká, takže on mi zabil mámu před 20 lety. A normálně se jako potkáme a povídáme si jako starý známý. A on se jako nestydí podívat se mi do očí, co se to tady jako děje. A hlavně jako proč, když už prostě jako jsme spolu nebyli. No a ten jeho výslech byl teda jako mega, mega divný.
No.
On na začátku tam sedí a teď říká, teď ty policistky se mu jako přistaví a teď oni mu samozřejmě nechtějí říct, co ví. Naopak chtějí jako z něj dostat nějaké informace. A teď mu říkají, no tak tady jako, že jste v pořádku, cítíte se dobře. Hele, no bolí mě jak u srdce a mám strašně odřený ruce od těch pout, tak tam začal prostě fňukat, že ho bolí ruce od pout. A teď si říkám, tak vážně jsi jako v vazbě. A teď jako nezajímá ty vole, jako co se tady děje a řešíš tady nějaký pouta. A on jako, tak mi řekněte, co se jako děje a oni, no tak my bychom nějaké informace rádi jako od vás a ono, co se jako děje a oni, no my jsme našli vaši DNA na místě činu. A frér, místo toho, jakože z logiky věci, když byste přece nikoho nezabili, tak řeknete, no tak to asi těžko ne. Já nikoho nezabila.
A by mě zajímalo, kde, na jakém místě činu.
A on jim řekl, ale vy nemáte moji DNA. To byla jeho první reakce na konfrontaci s tím, že jsme našli vaši DNA na místě činu. A Frederika říká, ale máme, teď mu jako vysvětlila to s tím letištěm, že jo. A pak teda tvrdil, že v tom domě nikdy nebylo od doby, co se s tou Loren rozešli, pak zkoušel plakat a on jako dělá taky to jako, a ona mu říká, prosím vás, neteču vám žádný slzy, neskoušejte to tady na mě.
Ne.
A on, no ale jsem hrozně jako vyschlej. Já už mám vyschlý oči a ona říká, tady máte vedle sebe vodu, jak se napijte, jakože on je úplně, jakože labil. A pak ona říká, no takže prostě máme vaše DNA, ta se našla na místě činu, prostě vraždy a chceme nějaký informace. A on říká, já si nic nepamatuju. Já vůbec nevím, já si nic nepamatuju. Mm-hmm. A ona už to nevydrží a říká mu, prosím vás, když byste byl nevinný, bylo by logicky říct třeba, já jsem nic neudělal. A vy mi tady vyprávíte, že si nic nepamatujete. A ještě nevím, o čem se tady bavíme.
No.
Jakože pořádně. A on byl teda i tak obviněný, jakože začal pak tvrdit samozřejmě, že nic neudělal, takže oni přerušili ten výslech, nechali ho ve vazbě. Na to mají prostě nějaký 24 mm-hmm. hodin, že jo? A najednou během těch 24 hodin se ozve prostě jeho právník, že je rozhodnutý udělat plea deal. Bim bam. Byl totiž obviněný z vraždy prvního stupně a to se rovná ve Washington DC automaticky do životí bez možnosti podmínečného propuštění. Mm-hmm. Plea deal byla vražda druhého stupně. Mm-hmm. Jako takhle, vyhne se tomu procesu a porotě.
Jo.
Když uzavřeš plea deal, tak jdeš před soud, ale je to jako jenom slyšení o vině. Mm-hmm. Kdy oni přednesou, ta žaloba přednese, co teda udělal, je daný, že ty jsi vyjednala, že budeš mít teda obvinění z vraždy druhého stupně a soudce potom jenom vynese rozsudek. Mm-hmm. Ale jakoby je toho přítomná rodina, jo. Má i projev ta rodina a tak dále. 28. srpna 2025 teda začal soudní proces s Eugenem. Nebyli tam novináři, ale pak se dostali do nějakého Fox News a podobných věcí, jakože záznam jako zvukovej, kdy teda Lauren si normálně sepsala, co chtěla tomu soudu říct, přečetla tam jako dopis, promluvila k tomu Eugeneovi, který ho nazvala ďáblem. Jako víš, prostě kluk, se kterým si chodila, rozešli se v dobrým, ona o něm vůbec neslyšela, najednou za 3 roky ti zabije mámu, jako proč?
No.
Pak tam vypovídali i její rodiče, její přátelé těch rodičů, její přátelé a ty jako samozřejmě připomněli i to, že jako ten Sandy zemřel v podstatě ve stínu podezření, že ji jako zabil.
Mm-hmm.
Že ten kluk jako nejenom, že zničil prostě ty životy těch lidí, ale ještě vlastně byl obviněný. Není mi jasný, proč neprošel tím detektorem lži, ale já si třeba myslím, já jsem třeba takový nervák, že mě kdyby dali na detektor lži, tak já ho taky určitě jako podělám.
Já bych
víš,
to
jako že... No a on teda se omluvil, promluvil u toho soudu. Bylo mu v době začení teda 45 let. Omluvil se všem, že mi způsobil takovouhle bolest, že teda zabil Leslie. A ty příbuzní a ta Lauren žádali teda maximální možný trest a to bylo 30 let bez možnosti podmínečného propuštění za tu vraždu druhého stupně. A nakonec teda od soudu odešel s trestem 22 let a 5 let pod tom propuštění pod probačním dohledem. Ta Lauren říkala, že je s tím naprosto v míru, že prostě jako rozsudek jako je dobrý, má říká 22 let, tam bude hnít, až vyleze, bude mu prostě skoro 70. Jakože... Ale jako jediný co, tak nikdy neřekl
no,
proč.
To mě zajímá.
Nikdo to neví. Ne, on to nikdy neřekl. On uzavřel tu dohodu a tím to uzavřeli.
To je totiž otázku, kterou si furt kladu. Proč?
Ale reálně, jakoby... Co se týká nějakých teorií, co má ta policie, šlo jako, že ten dům znal a že se tam asi fakt jako vloupal a ona ho vyrušila. Mm-hmm. Že jako on neměl motiv, on s tou rodinou neměl nic společného a evidentně prostě třeba věděl, že tam má něco cenného a chyběly mu prachy, ale prostě to jsme se nedozvěděli, protože on v rámci té plea deal, on už pak jako
chápeš, jak musel být jako v šoku, že ty přiletíš, evidentně bydlel teda v Rumunsku.
Ne, oni bydleli v těch státech, ale ta nějaká, to bude nějaká prabába.
Jo, že měli
víš,
rodinu,
že, oni že byl původně Rumun,
ale bydlel
jo,
v Americe.
On už se mohl narodit v té Americe, jo. Že jo, ale měl třeba babičku.
A ty si tam žiješ a přiletíš do státu.
A přiletíš prostě z dovolený, nevím, nebo od někud, nebo třeba z návštěvy té babičky.
A už to máš evidentně, jako, že si říkáš tak 22 let, že jo, pohoda, 23.
No ne, ale jako proč? Jako, že
to je brutál.
Není mi jasný prostě proč.
Jako tak to bych normálně nikdy jako nečekala, že jako bývalý přítel, ze kterým si chodila v 15 a rozešla se s ním 21.
A já to furt jako víš, si říkám, taky zabil manžel a zase tady budeme mít snůžku lží, budeme mu to jako nějak dokazovat. A chápeš, že a i to na toho Sandyho jako vypadalo, víš, jakože, no ale jakoby takhle, já sama, když jako vyrážím z baráku, já většinou teda vyrážím později, jo, ale jako taky tě neřeknu přesný čas, kdy jsem jako vyrazila, no. Víš, a tady se hraje o půl hodinu, kdy on řekl, já jsem odjel o 7:30 a, oni, a ona už 7 byla mrtvá.
Víš, hele, to je přesně ono, někdy by se dneska někdo zeptal, v kolik jsem opustila dům,
no.
Já nevím.
No.
Já nevím, jestli to bylo jako v 7 nebo 6:40. Já fakt nevím. A tam máš přesně těch 20 minut, tak fakt nevím, no.
A nehledě na to, že ten patolog jako takhle, my si vždycky řekneme, jako máme nějaký časy je to vždycky jako na tu celou hodinu, no. Ale jako reálně nezemřela jako v 7.00, víš, mohlo být 7.20.
Já vím, no.
A on mohl odjet v 7.15.
Tak to je ale beru stále. Jako
ale víš, a teď prostě failneš jako detektor lži a prostě ty lidi, jako už je jenom těžký, že vlastně přijdeš o tu ženu, teď s ním byl 30 let, to už jako jsou parťáci, už jsi na to fakt jako opravdu zvykla. Teď barák celý od krve, tam jsou pak jako záběry, budete to mít na klubu, jako fotky a jak je to celý ometený takým tím modrým, víš, tím prášem, to všude byla ta krev, že oni to jako se třou, ale prostě...
Ty vogo. Hrozný. Ale já jsem ti slíbila.
A? Že nás rozveselíš.
A to se i já normálně, mě to až jako děsí, jo, jestli jsme nějak jako propojený. Já jsem se totiž, ty jsi nás taky zpříjemnila vyprávění, já vás taky zpříjemním vyprávění, ne mými zážitky z mého života, ale novinkama.
Ano.
Já jsem našla jednu novinku, která se týká Rumunska, chápeš to? Chápeš to? Ale já to našla, děcka, já to našla, ty jsi začala vyprávět. Mhm. A já našla to během asi 5 minut. A ty pak, já už to tady mám teda najít, a ty mi řekneš, že je ten genealogický, ten dotáhl do Rumunska. A já, cože? Prosím vás, víte, co se bude otvírat v Rumunsku?
Já, ne, to, ale to bylo někdy, ne, no Drákulův park, ne?
Drákula Land.
No.
Příští rok se otevírá.
Pojedeme tam.
Jako, děcka, 1 107 000... No prostě moc peněz. Jo, já to tady ani čist nebudu. Jako je to brutál. A já jsem to našla tady na Refresher.cz.
Ano, už máme nějaký jako...
Takzvaně vizualizace.
Ano.
A oni tady píšou, počkej, kde ono to je? Vedle Bukurešti a bude větší než 100 fotbalových hřišť.
Chceme.
Jakože...
40 špičkových atrakcí.
Vlad III. Drákula, a.k.a. Napichovač. Takhle, já ho znám jako Vlada Narážeče. Já si do dneška pamatuju ten pořad, jelo to v televizi a jmenovalo se to Vlad Narážeč.
Takhle a... hlavně my tam byli, že?
Děcka, až 40 špičkových atrakcí. Takže příští rok...
Příklad, tady ještě nějaký... Další sekce budou připomínat Transylvánii, New Orleans, Londýn a samozřejmě Drákulův hrad. Jo, tady to totiž napsaný. Mm-hmm. Mezi 6 okrsky nebude chybět Moonlit District, velkolepý vstupní prostor. Zde bude k dispozici celá řada atrakcí, například Transylvanian Railway, dvojitý kolotoč, projekční a dronová show, nebo třeba Hollywood Vampires Immersive Exhibition.
Tohle prosím nás přímo čteme z toho refreshu, jo, aby jsme jako měli jasno. Mají velké vize, multifunkční středisko, ale jako to bude brutál. Kolik ale bude stát realizace? Plán říká, že výstavba parku bude stát 1 miliardu eur. Jo, tak proto jsem to nemohla přečíst. 1 miliarda eur.
Drákula Landu, Dragoš do Bresku.
Počkej, já se pám, jak vypadá Dragoš.
Tebe, protože on má miliardu, takže to jí zajímá.
Kamo, ale miliardu euro. Jako, no, jako miliarda už je samo o sobě trošku jako extrém. Pro mě Drák... A tady počkejte, tady, že přivítá až 3 miliony návštěvníků ročně. A tady mluví zakladatel. Pro mě je Drákula Land národním projektem, symbolem toho, že Rumunsko může a musí stavět památky. Nejen budou, jakože to bereš, to bude jako památka.
Jak si jsme Dragoš?
Dragoš tady, tady ho dávám, počkej, vložit.
Protože to by se s tebe...
A, tak ti to nadiktuju.
No tak...
Prosím vás, na ty tablety tady hrozně blbnou.
Hele, Dragoš. Do Brezcu.
Mě zajímá, jak vypadá takový pán, který může dát miliardu eur do zábavního parku. To je Dragoš?
Hmm?
Cože?
To je nalevo. No to není špatný, ale...
To ne.
Vypadá teda jako z Egypta.
Hele, je Dragoš. To takový to, že... Taková stračatelová zmrzlina. Prostě, že když nic jiného nemá. Jakože dáš si ju.
Já jako... mám ráda stračatelovou.
Ale ta stračatela, vždycky máš radši tu čokoládovou, chápeš? Ale když není čokoláda, stračatelu přežiju. Jakože...
Hmm.
Jo, takhle, Dragoš.
No ale prosím vás, ale on není nějak flekatej, aby to jako nevyznělo, jako, že je flekatej. Jako...
Ne, je úplně normální.
Ne,
ale...
je to celá, jakože jsem překvapená.
To jsem taky, no. Tyjo.
No ale to bude takový ten typ, co bude mít jako peníze a navrch bude uhlazený, ale pak tě doma seřeže při textu.
Chci Dragoš Vlad Narážeč do Brešču.
No jak by to mají v krvi, že jo?
Ty vole, ne, tak to je hustý.
No tak to je důležitá informace.
Tak tam samozřejmě jako...
No ale počkej, ale jsme na
sebou Elu.
A je tam kdy bude otevřený? Jakože když se potom baví.
Takhle, Dragoš se mu to trošku protáhlo. Mělo to být otevřený, bylo tam jako 26-27, tak teď je to oficiální 2027. Ale neboj, to je příští rok.
No jo, vlastně to už je...
Takže my dáme Elu do letadla a poletíme do, jak se to jmenuje?
Transylvánie.
Drákula Land.
Já ji pustím doma hotel Transylvánie. Ten animovaný.
No a jak tam ráda aby poletí. Viděla.
A jak tam ráda poletí. Slíbíme jí, že tam všichni budou a ona s náma ráda poletí.
Ano. Tady Dragoš podepisuje nějaký
smlouvy.
Já
třeba
smlouvy.
Jako nevím, jestli to nebude třeba věkově, já když jsem byla v Disneylandu, tak je tam spousta atrakcí pro dost starší děti. Jsem vám chtěla říct.
Jo.
A je to jako výškově omezený. Aby jsme si nebyli jako, v těch hrničcích, vole, co se v nich točíš.
Já mám jako stejně strach. Já nevlezu, já mám strach ze všeho.
Já vlezu jenom na horskou dráhu.
Tak ty můžeš na horskou dráhu, já pohlídám.
Já nesmím na to, co se točí, to je mi zlé z toho.
Točí. A tam to bude, ale já mám trošku strach, abys to, jako doufám, že to udělá jako dobře. Já nechci, abys to byl úplně takovej jako cirkus, jako takovej ten...
To asi trošku bude.
No, asi jako bude, no. Ale teď jsem viděla na TikToku, že jsou prostě třeba přesně Disneyland. Já bych tam klidně jako taky jela, jo. Ale furt seš jako, no, jako seš jako v pohodě, že když uvidíš Mickey Mouse, ráda ho uvidíš, ale jako seš v pohodě. Mm-hmm. Na TikToku jsou prostě videa, jak dospělí jako lidi, jako my, prostě popadnou úplnou jako paniku, že prostě vidí Mickey Mouse.
Jako, že mají hvězdu.
Jako, že prostě vidí toho Mickey Mouse a můžou ho jako obejmout a někdo právě, nějaká psycholožka se k tomu vyjadřovala, že jako fakt není prej jako normální, aby dospělý člověk, že to že jako děsí, kolik dospělých lidí dobrovolně jezdí do dětských zábavních parků, ale mně to třeba přijde jako taky fajn, no, ale podle mě
tam jdou lovit děti, tak je to samozřejmě špatně. Ale já ti říkám, my jsme v tom Disneylandu byli s mojí tetou a s Trejdou a se sestřenkou. A mě bylo tehdy třeba 13. Jako
to je
14.
podle mě ideální věk.
No a v tom věku já jsem se tam podle mě užila víc než ona, protože ona kvůli výšce na spoustu těch atrakcí nemohla.
Mm-hmm.
Že kvůli, já nevím, jak je to teď, už je to fakt spousta, tak bylo mi 13, už je to spousta. It's been 84 years.
Je to před 10 lety. No.
Takže jakože podle mě by se taky jako užila.
Já to mám jako ráda tady. Já jsem milovala a je dobrý, že máš Elu. Já jsem vždycky, když jsem hlídala Edíka, že jsem s tím Edíkem jako mohla chodit tady na ty věci pro děti. Jo. A schovala jsem to za to, že prostě beru dítě.
Takže to pod to schováme.
Ale
já jsem chtěla oslavit své nastcházející kulatiny třeba, že bychom šli někam jako do nějakého pořádného bordelu.
Tak půjdeme do Disneylandu. Půjdeme do Disneylandu.
Takže tak tam Elu vezmeme. A nebo je moc malička. Prosím jménem, že s ním nemůžete nikam na atrakci, to nevadí.
A to už ji nedělá.
Já si vezmu na klín. No to už je pravda, no. No nic, tak dobře, tak už jsme dali, co
i
jsme
Dragoš
měli.
I Dragoš se s váma loučí a děkujeme.
Ty se ho jdeš vyhledat, viď?
Dragoš.
Ale zní to jako Dragoš ten tej, to máš jako pravdu.
Bye bye.
Počkejte, ještě zůstaňte naživo a na svobodě, to musím říct. Až pak, papa.
Dragoš s vámi.
A my s ním.
I s tebou, sáhybe.